नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स हांचे कडेन नवी दिल्लीत उलोवणी केली आनी दोनी फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मळार जावपी प्रगतीचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान सावदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या अधिकृत भेटेर वचपाचे आसात. हवामान बदल कमी करपाक आनी अर्थीक वाड करपाक आयज नवी दिल्लीतल्या NASC संकुलान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह सेवा सेव अर्थ कॉन्क्लेव हाचें उक्तावण करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर संयुक्त संसदीय समितीची बसका आयज जातली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स हांचे कडेन नवी दिल्लीत उलोवणी केली आनी दोनी फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मळार जावपी प्रगतीचो नियाळ घेतलो. भारत अमेरिके खातीर वाटाघाटींतल्यान म्हत्वाची प्रगती खातीर तांणी उलो मारलो. द्विपक्षीय वेपार करारांत दोनी देशांतल्या लोकांच्या कल्याणाचेर ते उलयताले. तशेंच उर्जा संरक्षण रणनीती तंत्रगिन्यान आनी हेर मळार सहकार्य वाडोवपाचे दिकेन चालू आशिल्ल्या यत्नांची नोंद तांणी केल्या. तशेंच दोनी फुडाऱ्यांनी परस्पर हिताच्या वेगवेगळ्या प्रादेशीक आनी जागतीक प्रश्नांचेर मतांचें आदान प्रदान केलें. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष काल भारताक 4 दिसांच्या भेटेर नवी दिल्लीत पावले. राष्ट्रीय राजधानीतल्या विमानतळांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी तांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान सावदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या अधिकृत भेटेर वचपाचे आसात. युवराज आनी प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हांच्या आमंत्रणा प्रमाण ह्या सावदी अरेबियाच्या भेटेर ते वतले. ही भेट भारत आनी सावदी अरेबिया हांच्या मदीं वाडत आशिल्ली रणनीती भागीदारीचेर भर दिता. वेपार उर्जा संरक्षण आनी लोकांमदल्या संबंधांक ती घटमूट करता. सावदी अरेबिया आपल्या म्हत्वाकांक्षी 2030 उद्दिश्टाक चालना दिता. हे उद्दिष्ट राज्याची अर्थवेवस्था विविधताय हाडपाक, नागरिकांक सशक्त करपाक आनी सावदी अरेबियाक संवसारीक फुडारी म्हणून स्थापन करपाक 2016 वर्सा सुरू केल्ली एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीती जावन आसा. पोप फ्रांसीस हे काल संवसाराक अंतरिल्ल्यान भारत सरकारान राज्य पावण्यार 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला. 2 दिसांचो दुखवटो आयज आनी फाल्यां जाल्यार 1 दिसाचो दुखवटो तांच्या निमण्या विधी वेळार पाळटले. दुखवट्याच्या दिसांनी देशभर राष्ट्रीय तिरंगो अर्ध्यार हुबयतले. तशेंच कसलीच सरकारी मनरिजवणीची कार्यावळ दुखवट्याच्या दिसांनी आसची ना. हवामान बदल कमी करपाक आनी अर्थीक वाड करपाक आयज नवी दिल्लीतल्या NASC संकुलान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह सेव अर्थ कॉन्क्लेवाचें उक्तावण करतले. फिनिक्स फाउंडेशन संस्था लातूर आनी इंडियन चेंबर ऑफ फूड अँड एग्रीकल्चर हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या परिशदेचें उक्तावण मंत्री शाह करतले अशें महाराष्ट्रांतल्या पर्यावरण आनी सस्टेनेबल डॅव्हलपमेंट मुखेलमंत्री कार्यदळाचे अध्यक्ष पाशा पटेल हांणी सांगलां. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर संयुक्त संसदीय समितीची बसका आयज जातली. पयल्या अधिवेशनांत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश न्यायमुर्ती हेमंत गुप्ता हांचे कडेन संवाद सादतले. ताचे उपरांत जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाचे आदले मुखेल न्यायाधीश न्यायमुर्ती SN झा हांचे कडेन अधिवेशन जातले. फुडल्या अधिवेशनांत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश आनी भारताच्या 21व्या कायदो आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती BS चौहान हांचो आस्पाव आसतलो. निमाणे अधिवेशन राज्यसभा वांगडी आनी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी हांच्या वांगडा आसतले. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी राज्यांत गुंतवणुकी खातीर उलो मारला. राज्यांतल्या विंगड विंगड मळांनी गुंतवणूक करची अशें तांणी म्हणलां. वर्तुळ अर्थवेवस्था, शारी साधन सुविधा, पर्यावरण आनी हेर मळांचेर गुंतवणूक करची अशें तांणी म्हणलां. ओसाका जपानांतल्या वर्ल्ड एक्स्पोंत ते काल उलयताले. मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी तेलंगणा रायझिंग प्रतिनिधी मंडळा वांगडा जपानांत गेल्ले. थंय तांणी कितल्याशाच कंपन्यांच्या प्रतिनिधी कडेन गुंतवणुकीविशीं चर्चा केली. रिंग रोड, रेडियल रोड, हैदराबाद मेट्रो रेल्वेचो विस्तार, फ्युचर सिटी, पर्यटन, शेती, वखदां, सौर उर्जा आनी सॉफ्टवेअरांत गुंतवणूक करपाक तांणी उलो मारलो. हे भागीदारीतल्यान लोकांचे सशक्तीकरण जावचे आनी ताचो लाभ सगळ्यांक जावचो असो हेत आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. जपानाच्या कंपन्यांनी हैदराबादांत येवचे आनी गुंतवणूक करची अशें तांणी म्हणलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात. भारत नव्या अमेरिकेच्या प्रशासनाकडेन सक्रियपणान वावुरता आनी अंदू पावसामेरेन द्विपक्षीय वेपार कराराचो पयलो पावंडो सकारात्मक रितीन सोपोवपाची आस आसा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी म्हणले. ह्या वर्साचे सुरवेक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्विपक्षीय वेपार करारा खातीर उलोवणी सुरू करपाचें मान्य केलां. ही उलोवणी नव्या ध्येयाचो एक भाग आसा. 2030 मेरेन दोनूय देशांमदलो वेपार दुपेटी परस चड करून 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर करपाचो हेतू आसा. तशेंच मंत्री सितारमण ह्यो अमेरिकेच्या खजिन्या सचीव स्कॉट बस्केन हांगा मेळपाचे आसा आनी अमेरिकेच्या वेपार प्रतिनिधीच्या कार्यालयांत अधिकाऱ्यांकडेन उलोवपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाक आनी चालू आशिल्ल्या सरकारान दिल्ल्या स्थिरतायेक लागून भारत सगळ्यांत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था जाल्या अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेंतल्या 5 दिसांच्या भोंवडेर त्यो स्टॅनफर्ड विद्यापीठांत मुखेल भाशण दिवपाच्यो आसात आनी सॅन फ्रांसिस्कोंतल्या सीईओ कडेन गुंतवणूक आनी तंत्रीक उदरगती विशीं चर्चा करपाची आसा. तशेंच ह्या भेटीवरवीं भारताची जागतीक संस्कृतीक उपस्थिती वाडोवपाचोय आस्पाव जातलो. वॉशिंग्टन डीसींत मंत्री सितारमण आयएमएफ आनी G20 अर्थमंत्री आनी केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांच्या बसकांक हाजीर रावतले. अमेरिकेची भोंवडी पुराय केल्या उपरांत सितारमण 26 ते 30 एप्रील मेरेन पेरूक भोंवडी करतल्यो. आयज संवसारीक धर्तरे दीस मनयतात. पर्यावरण संरक्षणाक तेंको दिवपा खातीर हो दीस संवसारभर मनयतात. 1969 वर्सा युनेस्कोच्या शिखर सभेन हो दीस सुचयल्या उपरांत 1970 वर्सा पयलो पृथ्वी दीस मनयलो. ह्या वर्साचो विशय आमची शक्त आमचो ग्रह असो आसा. पर्यावरणाच्या प्रस्नाविशीं जागृताय करप आनी आमच्या ग्रहाची राखण करपा खातीर प्रेरणा दिवपी कृती करपाचो ह्या दिसाचो हेत आसा. हवामान बदल, प्रदुशण आनी शाश्वतपण हांचे विशीं भौशीक शिक्षण दिता आनी तेच बरोबर नितळसाण आनी झाडां रोवप सारकिल्ल्या समुदाय यत्नांक एकठांय हाडटा. हो दीस समुदायाच्या सहभाग पोसवण दिता आनी पर्यावरण अनुकूल पद्दतींक चालना दिता. तेच बरोबर व्यक्तींक आनी वेवसायांक शाश्वतपण आपणावपाक प्रोत्साहन दिता. अंदूच्या विशयांत गटांक आनी सरकाराक 2030 मेरेन नितळ उर्जेचें उत्पादन करपाक आवाहन केलां आनी नवीकरणीय उर्जेकडेन वचपाची खर गरज हाचेर भर दिला. हवामान बदलाक तोंड दिवपा खातीर जिवाश्म इंधनाचेर अवलंबन उणें करप आनी शाश्वत समतावादी आनी समावेशक उर्जा फुडारांत गुंतवणूक करप कितलें म्हत्वाचें हाचेर हे मोहिमेक भर दिला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भा, ओडिशा आनी छत्तीसगड हांगा उश्णतायेची ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण बिहार, झारखंड, कोंकण, गोंय, मराठवाडा, गुजरात, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी रायलासीमा हांगा आयज उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. तशेंच हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय हांगा आज ह्या सुवातेर पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. ओडिशा, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा आनी कर्नाटकांत कांय वाठारांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांत वीज आनी वादळ येवपाची खूब शक्यताय आसा. इंडियन प्रिमियर लिगेन काल जाल्ले 19व्या मॅचींत गुजरात टायटन्सान कोलकाता नायट रायडर्सांक 29 धावण्यांनी हारयलो. गुजरात टायटन्सान 3 बाद 198 धावण्यो करून कोलकाताक जैता खातीर 199 धावण्यांची मोख दिली. पूण ताका निर्धारीत 20 ओव्हरींनी 8 विकेटींनी वगडावन 159 धावण्यो करप शक्य जाल्यो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD Vance हांचे कडेन नवी दिल्लींत उलोवणी केली आनी दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मळार जावपी प्रगतीचो नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान सावदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या अधिकृत भेटेर वचपाचे आसात. हवामान बदल कमी करपाक आनी अर्थीक वाढ करपाक आयज नवी दिल्लींतल्या NASC संकुलांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह सेवा सेव्ह अर्थ कॉन्क्लेव्ह हाचें उक्तावण करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या विशयाचेर संयुक्त संसदीय समितीची बसका आयज जातली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांचेर आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.